Jumalan tiet uskovankin kohdalla ovat monta kertaa sellaiset, että ne tulevat suurena kysymysmerkkinä. Ja sitten kun siirretään sellaiseen hiljaisuuteen, jossa on aikaa miettiä ja rukoilla ja kuunnella Jumalan puhetta, niin sitä joskus ihmettelee, että mitenkäs näin. Minunkin kohdalla tässä nyt muutama päivä, parisen viikkoa, niin on ollut sellaista hiljaiseloa, kuuntelua. Ja minun täytyy sanoa, että minä sydämestäni kiitän Jumalaa näistä päivistä. Sen tähden, että minä voin sanoa näin, olen ollut korkeassa teologisessa opiskelussa, jota ei ole koskaan aikaisemmin minun elämääni kirjain tuonut. Ja kun Jeesus sanoi ja kutsui seuraansa opetuslapsikseen, niin hän sanoikin tällä tavalla, että hän ei sanonut sitä, että menkää teologiseen tiedekuntaan tai teologiseen seminaariin opiskelemaan, vaan hän sanoi, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja kun Jeesus on teologisen koulutuksen opettajana, hänellä on auktoriteetti. Ja hän ei lausu korusanoja, eikä puhu tuollaisia viihteellisiä asioita, vaan hänen sanansa on kultaa kalliimpaa. Se on sellaisia sanoja, joilla on kantavuutta ajassa sekä myöskin iankaikkisuudessa. Ja noissa hiljaisina hetkinä ajattelin siellä Herran edessä ja lausuinkin monta kertaa Herralle, että puhu Herra. Ja jos minun korvani ovat niin tukkeutuneet, niin avaa korvani kuulemaan sinun puhettasi ja sinun ääntäsi. Ja täytyy sanoa, että korostui sellaisia asioita Jumalan puhuessa, jotka eivät aina ole olleet minullekaan sellaisia, joista olisin halunnut tuoda esille. Ja ne ovat nämä asiat sellaisia, että näkee ihmisen aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Ja se laulun sanoma, jonka runoilija on kerran tuonut esille, hätä ja tuska maailman suurempi on kuin luullaan. Siellä kun kuljin käytävällä ja niiden sairaiden kansoittamissa huoneissa, näin näitä hädän alaisia ihmisiä, jotka hapuilivat elämänsä tuskassa, sanoisinko tällä tavalla, että monet elämän loppusuoralla, niin tuntui siltä, että mistä löytää ne sanat, millä voi tällaista ihmistä lähestyä. Mistä voi saada sellaisen viisauden, että noitten lukittu sydän, maailmallisuus, joka sitten on tuohon tilaan tullut, hänellä ei ole tietoutta, minne ojentautua. Ja Jumala armahti sitten niin, että joidenkin puolesta siellä sain rukoilla ja julistaa Jeesuksen antamaa evankeliumia näille tuskaisille, elämän vaikeuksissa oleville ihmisille. Ja kun minä sanoin sitten vaimolleni, että minä puhun määrätystä tekstistä tänään, niin vaimoni sanoi, että nyt on joulun alus, puhuu jouluaiheesta. Mutta Jumala ei ole minulle sellaisia puhunut, sillä koko evankeliumi liittyy jouluun sekä Golgataan. Ja luenkin tässä nyt muutaman ajatuksen profeetta Jesajan kirjasta, sen ensimmäistä luvusta, tämä on hyvin tuttu Jumalan sanan kohta, jakeet 18-20. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villavalkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Aamen. Jumala puhuu. Ja kun on kysymys Jumalan puheesta, niin Raamattu sanoo näin, että se on niin arvokasta, että taivas ja maa katoaa, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ei koskaan katoa. Ja sen tähden voimme näin oikein itsellemme erikoisesti tuoda tämän ajatuksen, että kun on kysymys Jumalan sanasta, niin se on sellainen sana, johonka ei saa lisätä eikä pois ottaa. Sillä se on tullut korkeimmalta majesteetiltä, Kristukselta, jollenka on annettu kaikki valta ja voima taivaassa ja maan päällä. Me olemme tulleet todella merkilliseen ajanjaksoon. Jokainen valveutunut kristitty tietää, että elämme poikkeuksellista aikaa. Sen tähden, että tässä ajassa ilmenee kaikkea sellaista, mitkä Jumalan sanaan on kätketty ilmoituksena lopun aikaan. Ja se merkitsee sitä, että tänä päivänä Jumalan sanalla ei ole enää sitä arvovaltaa, kun se on ollut menneinä vuosina, kun sitä muistelemme ja esimerkiksi historioitakin tutkistelemme. Silloin, kun oli kysymys Jumalan sanasta, sille annettiin arvoa. Jopa niin, että lakiakin säädettiin Jumalan sanan antamien ohjeiden mukaan. Mutta tänä päivänä tässä rakkaassa isänmaassamme, jossa me elämme ja olemme, on järkyttävää todeta, että johtavilta paikoilta kuuluu sellaisia lausuntoja, jotka saavat aikaan sydämen vavistuksen Jumalan edessä. Mitä tämä kerran tulee kantamaan sisällään? Eduskunnan puhemies, tämä rouva, joka tuollaisen pornokirjan julisti ja toi esille, kun sitä ajattelin, niin ajatelkaa, ei yksikään kirkkojen johtomiehet puuttuneet tähän asiaan. Kaikki oli siivet suvussa. Hymyillen vain mentiin eteenpäin. Olisi luullut, että olisi nyt joku tällainen suur kirkonmies itseään jonakin pitäneenä. Olisi jollakin tavalla ottanut kantaa tähän asiaan, että näin näyttävällä paikalla oleva ihminen ei saa puhua tuollaista pornoa eikä tuollaisia asioita tuoda esille. Sitä jo muutenkin on tarpeeksi. Nykyinen puolustusvoimaan komentaja, hän pilkkasi pyhää henkeä. Mutta pyhällä hengellä ei tehdä mitään armeijassa. Voi ystävät, mitä tämä kansa kerran vielä saa kokea? Eikö ne ruoskan iskut, talvisodat, itsenäisyystaistelut, jatkosodat, eikö nämä jo ole tarpeeksi haavoja lyöneet kansamme elämään? Vieläkö pyydetään lisää näillä rienauksilla? Jälleen tähänkään asiaan ei yksikään puuttunut. Veli Esko Ylinen soitti minulle ja järkyttyneenä ääni vavisten sanoi, että Etkö sinä ota kynää käteesi ja kirjoita vastaan tätä sanontaa, tällaisia ajatuksia? Kun tällaisia tapahtumia tulee esille, niin jos vähänkin ajattelee Jumalan sanan ja Pyhän Hengen valossa näitä asioita, niin täytyy sanoa näin, että sydän täyttyy suurella murheella ja tulee vain enempi sellainen olotila, että tulee taistella, että pysyy valkeudessa ja totuuden tiellä. Tässä lukemassamme tekstissä sanottiin aluksi, niin tulkaa. Jumala on merkillinen. Hänen rakkautensa on niin käsittämättömän suuri, että sitä emme voi inhimillisellä järjellä ymmärtää. Hänen sanansa tuo julki sen, että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa määrättyä tarkoitusta varten. Ja nyt kun Jumalan rakkaus ilmenee tällä tavalla, niin ne, jotka niin paljon rakkaudesta puhuvat, ja hyvähän siitä puhua on, mutta tuntuu joskus siltä, että ne eivät tiedä, mistä he puhuvat. Sillä rakkaus ei ole lepertelyä, ei propagandaa, ei ylisanoja. Rakkaus on liitossa totuuden kanssa. Ja rakkauden tulee näkyä ilmi ei vain huulilta, sanona. Sillä siitähän Raamattu oikein erikoisesti varoittaa ja sanoo. Älkää rakastako sanalla ja kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Näitä lörpöttelijöitä on tavattoman paljon, jotka muuntavat tämän Jumalan pyhyyden ja rakkauden aivan toisenlaiseksi. Jumala ei tunne sellaista rakkautta, vaan me tiedämme, että hän tuntee sen, mikä on liitossa totuuden, vanhurskauden, oikeuden kanssa, niin kuin Raamattu sen tuo esille. Niin tulkaa, alkaa meidän teksti. Mutta me tiedämme myöskin tuon tosiasian, että ihminen ei itse voi tulla. Niin suuria asioita kuin ihmiset voivat tehdä tänä aikana. Ja olemme saaneet nähdä sen kehityksen tuloksia. Kun on kysymys Jeesuksen luokse tulemisesta, niin siihen ei voi ihminen itse tulla. Sillä Raamattu sanoi, että ei yksikään voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Tiedätkö, ystäväni, että taivas antaa aloitteen, kun on kysymys elämään sisälle tulosta. Ja sen tähden onkin suhtauduttava vakavasti siihen elämän olotilaan, kun koetaan. Taivaasta puhutaan. Taivaasta kutsutaan. Kun Jeesus kerran katseli Jerusalemin kaupunkia, noihin pyhiin silmiin nousivat tuskan kyyneleet. Minkä tähden? On kirjoitettu, kun ne tunne etsikko aikaasi. Jumala antaa ihmiselle oikein erikoisia aikoja, kun on kysymys tulemisesta Jeesuksen yhteyteen. Ja sen tähden oikein profeetta korostetutti tuo esille, niin tulkaa. Ja antaa siihen selkeät viitteet, mitä varten tullaan. Nyt kun olemme tähän vääristyneeseen hengellisyyteen, liberalismiin, oikein erikoisesti johdatettu monilla asioilla, niin monet ihmiset ajattelevat, että on mukavaa joskus tulla ja taas sitten lähteä omille jutuilleen. Ja me näemme sen tuloksen, mitä tänä päivänä on. Siellä, missä ennen korostettiin Jumalan suuruutta, hänen sanaansa, oltiin seurakunta kuriin nähden sanan kanssa yhtä pitäviä. Siellä nauretaan tällaisille asioille. Ei enää ole mitään. Se on vaan pääasia, kun puhutaan henki kosketti taas. Tule pyhä henki ja kosketa vain. Pyhä henki ei tule muutoin kuin Jeesuksen antamilla valtuuksilla. Sillä Raamattu sanoo, että hän kastaa pyhällä hengellä. Hän on auktoriteetti tässäkin asiassa. Ja sen tähden meidän on ojentauduttava siihen, että Jeesus on keskipiste. Sen tähden meidän tulee kunnioittaa hänen antamiaan elämän ohjeita kaikissa elämämme olosuhteissa. Ja kun tullaan Jeesuksen luokse, niin sinne ei tulla nauramaan, vaan Raamattu sanoo näin, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Kun me tulemme Jeesuksen luokse, se merkitsee sitä, että me kohtaamme totuuden. Ja me, jotka luonnostamme olemme vääriä, jotka luonnostamme olemme lihan hallinnassa, turmeltuneen lihan hallinnassa. Raamattu sanoo, että se ei voi ottaa vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Meidän täytyy tulla Jeesuksen luokse, käydä oikeutta, käydä Herran eteen kohtaamaan totuus itsestämme. Ja kun tämä tulee meille selväksi, niin silloin alkaakin toisenlainen elämän asenne. Tuolla elämän hiljaisuudessa, jossa nuo muutamat päivät olin, minä jouduin monien asioiden kanssa aivan uudella tavalla parannuksen tekoon. Rukoilin sen Bartimeuksen rukousta. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Minkä tähden? Sillä minulla oli ollut aivan toisenlaisia ajatuksia. Ja olin sivuuttanut kevyesti näitä, mitkä Jumala on antanut hyvin tärkeäksi. Käykäämme oikeutta. Olkaamme vanhurskaita, oikea niin, että me näemme, että meillä on tarvetta tähän joulun Herran sovitukseen. Sillä hänestä hän ilmoitettiin, että hän on vapahtaja. Jeesus tuli vapahtamaan, eikä vain juhlistuttamaan määrättyjä tilanteita. Ja sen tähden, kun hän kutsuu, tulkaa käykäämme oikeutta, niin minä olen oikein riemuinut siitä, että tämä teksti jatkuu. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, vaikka ne tuntuvat ihan mahdottomilta ajatella, mutta tämän kutsujan takana on rakastava sydän, joka ei hyväksy yhtään syntiä, eikä vääryyttä, eikä pelleilyjä, vaan joka hyväksyy vain sen, mikä tässä tulee esille. Oikeus, vanhurskaus, oikea mielisyys. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ne ovat inhimillisesti ajatellut aivan mahdoton ajatella. Olemme rikkoneet kaikilla elämän alueilla Jumalan pyhyyttä ja vanhurskautta. Ei ole mitään sellaista aluetta, mikä ei olisi rikottu. Sillä Raamattu sanoo, että joka yhdessä on rikkonut, on koko lakiin syypää. Mutta silloin Jeesus, Jumala lähetti Jeesuksen, joka on ainut virheetön, karitsa, uhri, joka sovitti viimeistä piirtoa myöten. Ehkä joku ajattelee näitä, mikä se synti sitten on.
Me olemme tottuneet ajattelemaan näin, että se on pankkiryöstö, murha, huoraaminen, varastaminen, joku muu saastaisuus, joita luetellaan. Ei. Nämä ovat vain seurauksia. Syntiemakko on se, joka ei usko Jeesukseen. Jolla ei ole henkilökohtaista uskova Jeesukseen. Tämä on suurin synti. Sellainen synti, joka sitten synnyttää näitä erikoisia ilmiöitä. Väkivaltaisuutta, sotaa, murhia ja näitä tällaisia asioita. Ja nyt kun tästä on kysymys, niin silloin me ymmärrämme, kun profeetta tuo pyhässä hengessä esille tämän asian. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat. Inhimillisesti ajatella, vaikka ne ovat aivan mahdottomat, että niistä päästäisiin eroon. Niin Jumala on ihmeellinen. Hän hoiti tämän asian lopullisesti. Niin, että on vain yhdestä kiinni itse kunkin meidän kohdallamme. Ja se on tämä, jos suostutte ja olette kuuliaisia. Tämä ei ole muuttunut kenenkään kohdalla. Ei tätä ole jätetty historiaa menneiden pyhien kohdalle osviitaksi. Vaan se on tänä päivänä totta. Jos suostutte ja olette kuuliaisia, se on minun kohdallani, kun tätä siellä hiljaisuudessa ajattelin, niin mä vanhana saarnamiehenä itkin ja sanoin, Jumala armahda minua kuuliaisuuteen sinun sanasi kohtaan. Niin etten omia verukkeitani aina pyri tuomaan ja asettelemaan ja niin poispäin. Ja minun silmäni eteen hengellisen maailman, sanoisinko, valkokankaalle ilmestyi eräs semmoinen syvästi valaiseva tapahtuma. Kun on suostumuksesta ja kuuliaisuudesta kysymys. Minulle avattiin tuo näkymä Filippin vankilasta. Paavali ja Siilas olisivat voineet välttää tämän asian, kun olisivat tehneet kompromissi. Olisivat panneet äänestykseen, että onko tämä Jumalan sana totta vai eikö se ole. Mutta he eivät luopuneet tästä, vaan puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja siellä, kun he istuvat jalkapuussa, nilkat turvoksissa, selkäpiestynä, minä sanoin itselleni siellä hiljaisuudessa, voi hyvä Jumala, kun on ollut kasvaneita uskovia, hyviä saarnamiehiä. Eivät he pahkuloineet sanovat, mahdoton kuin kurja yhteiskunta. Me olemme tehneet hyvää ja saarnanneet ja kaikkia näyttävä on niin mahdottomasti. Nyt sitten meidän pitää istua täällä ja meitä on piesty ja niin poispäin. Ei lainkaan. Ei minkäänlaista valittelua, vaan päinvastainen mielentila. Pyhän hengen synnyttämä mielentila. Paavali sanoi Siilalle, että kuule, rakas veli, eiköhän kiitetä Jeesusta. Lauletaan oikein kiitos. No, Siila sanoi, mitä me lauletaan? Lauletaan, että autuus suuri on me Herran kansaa. Vahvo on sydämessä todistus. Minä nyt vähän vaan lisään tähän. Tämä ei ole Raamattua, mutta hyvin kirkastaa sitä olotilaa. Ja kun veljet alkaa duedon esityksen, Jumala sanoo aamenensa. Meillä on täällä monta kertaa hienoja konsertteja. On kuuluisia yhtyeitä. On vavistusta ja kapuloiden kapinaa. Mutta taivas pysyy hiljaisena. Taivas ei puhu mitään, on kuin vaskeja. Emme tiedä, miten hyviä laulajia nämä Siilas ja Paavali olivat. Mutta sen me vain tiedämme, että kun he duedon esittivät siellä Filippissä, niin Raamattu sanoi, että Vankilan perustukset järkkyivät ja kaikkien kahleet irtautuivat. Tällaista tarvitsemme tänään. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jeesukselle. Jumala on ihmeitten Jumala. Hänellä on ylivalta ihmeitten maailma. Kunnia Jumalalle. Siellä kun veljet ovat tällaisessa tilanteessa, nyt ei enää ruoska heilu, minkä tähden taivas on heidän toimintaansa sanonut aamenen. Vanginvartija juoksee sieltä pimeydestä ja huutaa, herrat, nyt ei ole enää lahkolaisia. Ei ole väärä opin julistaja, vaan nyt muuttu titteli, herrat, mitä meidän pitää tehdä. Kun tänä päivänä menemme tähän lopun tiimellykseen ennen Jeesuksen toista tulemista. Mehän kuulemme jatkuvasti joukkotiedotusvälineissä, sanomalehdissä ja kaikissa tämän kansan hyvinvoinnin jatkuvuudesta, enenemisestä ja kaikista näistä sosiaalisista asioista. Uudestaan ja uudestaan. Ajattelemme sitä, että mihinkä on se oikein se keskeinen pyrkimyksen päämäärä. Onko se paratiisi maan päälle vai mikähän se mahtaa olla? Jumala sanoi minulle. Sanassa sanotaan näin. Niin kuin oli Noan päivinä. Niin on oleva myöskin ihmisen pojan tulemuksen päivänä. No minkälaista sen on päivänä sitten oli? Justiin sitä, mitä tavoitellaan. Söivät, joivat, naivat, naittivat ja niin edelleen. Siis tuommoinen erikoinen ylenpalttisuus tällä inhimillisellä tasolla vei siihen, seksihurjasteluun, tuommoiseen huolettomaan lepoon, leivän yltäkylläisyyteen. Kaikki paisui niin voimakkaasti. Ihmiset menivät siihen, että he enää ajatellakaan, että Jumala on olemassakaan. Niin kuin tuolla sairaalassa ollessa, kun puhuin siellä eräässä huoneessa, niin eräs mies sanoi minulle, että no mitä sitten sanot, kun nyt on Marsiin lähetetty semmoinen putnikki, mikä se nyt mahtaa olla. Ja jos sieltä sitten löytyykin toinen maapallo, tarvitaanko toinenkin ristiinnaulitseminen? Minä sanoin tuolle miehellensä, että kuule, sinun ei tarvitse tätä ongelmaa ratkaista. Ne vähän ratkaistaan kuule vähän suuremmissa maailmoissa. Mutta sinun tarvitsee vain ratkaista oma kohtainen asiasi. Oletko sinä tänään taivaskelpoinen? Oletko sinä saanut syntisi anteeksi? Silloin tuo miehen silmiin nousivat kyynelehdet. Ja se sanoi, että muista minua rukouksissa. Minä sanoin, no kyllä. Ja kun seuraavana aamuna sitten olin taas aamun kävelyllä yhden toisen veljen kanssa, niin tämä mies tulee mua vastaan, muistitko mua rukouksessa? Mä sanon, kyllä. No ihme, sen takia mulla on niin paljon parempi olla. Kun on kysymys Jumalan suunnitelmista, meidän ei tarvitse niitä ratkoa, vain sen, minkä Jumala on antanut meille itse kullekin. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin sen jälkeen on lupaus jokaiselle. Ja pyrkikäämme siihen tässä lopun aikakaudessa. Kuuliaisuuteen ja suostumiseen Jumalan suunnitelmaan. Vaikka ei se aina tuntuisi niin mahdottoman mukavalta. Ja kun Siilas ja Paavali oli suostunut tähän kuuliaisuuteen, he saivat myöskin kokea sen siunauksen, mitä kuuliaisuuteen on kätketty. Sen tähden on suuremmoista tietää. Herran tiellä on aina siunaukset ja voitot. Se on varmasti totta. Ja miten tämä on mahdollista? Raamattu sanoo, minä johdatan niitä, jotka rukoillen kulkevat. Aamen.